Jeg hedder Christian Schacht, og du lytter til Bilradio. I denne uges Bilradio skal du høre alt om den helt nye BMW 5-serie, der for første gang nogensinde kommer som elbil. Og sammen med Jan Lang, markedsanalytiker fra Bilbasen, så forklarer jeg, hvorfor at den er vanvittigt interessant. Der er også nyt fra Opel, Fisker, Skoda, Volvo, et kroatisk bilmærke, Fiat er på vej med en elbil. Hvad sker der lige for Mitsubishi? Test garage med Cupra, Formentor og lytterspørgsmål. Velkommen til. Hej Jan.
Hej Christian.
Hvad så?
Ja, det ved jeg ikke.
Du er jo i studiet i dag, Jan.
Det kan jeg da ikke fornemme.
Ja, og der er ekstremt mange nyheder den her gang.
Så skal vi i gang.
Du lytter til Bilradio i studiet Jyllandspostens Christian Schacht og Jan Lang fra Bilbasen.
Skal vi ikke bare starte?
Jo.
Og konstatere, at der er kommet en helt ny udgave af en af de mest kendte bilmodeller, kan vi vel godt kalde det?
Ja, det er nok en af de bilmodeller, jeg værdsætter højst.
Ja. Og det er jo BMW 5-serien.
Ja.
Ved du godt, hvornår den første generation den kom?
Jeg er lidt i tvivl, faktisk.
Den kom faktisk umiddelbart på gaden efter de olympiske lege i München i 1972.
Og det er det, at jeg har en eller anden idé om, at det er sådan en 80'er ting. Men ja. Det er det ikke.
Nej. Jeg tror, det er fordi, at du tænker på den model, der hed E28, som kom der i 1981,
ja.
82.
Ja.
Men det var jo en model, som startede helt tilbage fra 72. Og 5-serien jo afløste den her berømte BMW-model, som faktisk var med til at redde BMW fra en truende konkurs. Det hed Neue Klasse tilbage i 60'erne.
Ja, det forstår jeg.
Det var 1500, 1800 og 2000-modellerne.
Ja. Altså, min ultimative yndling, altså bil, hvis jeg skulle vælge at kunne købe alle biler i hele verden, så er det jo BMW 507. Og den er jo fra 50'erne.
Nå, den gamle sportsvogn.
Ja.
Ja, designet af noget så eksotisk som en sydtysk greve.
Uha, ja. Det bliver bedre og bedre.
Men 507'eren har jo absolut intet som helst med en 5-serie.
Godt, lad os komme op til
det. Er vi ikke enige om det?
Jo, det, men jeg er bare forvirret.
Det behøver du ikke at være, fordi at ved 5-serien er det faktisk sådan nogenlunde til at gå til. Der kommer sådan en ny generation hver 7. og 8. år. Ja. Og grunden til, at vi bringer det på bane, er jo selvfølgelig, at ugens største bilproduktnyhed er verdenspremieren på den nye 5-serie.
Ja.
Og hvad er det, der gør, at den bil, den er særlig interessant denne gang, det er jo, at for første gang nogensinde kommer den som, no surprise, som en rendyrket elbil.
Ja, det er dejligt.
En i5'er.
Uha.
Ja. Og den gav jo faktisk anledning til nogle ret markante overskrifter.
Ja.
Fordi at den er blevet prissat. Ja. Det er faktisk ret sjældent, at BMW er ude med priser på en bil, som først kommer et halvt år efter.
Det er jo nok fordi, at det betyder noget for dem.
Ja.
Og det er et signal om, at dem, der har overvejet nogle andre biler, jamen de, nu ved de, at de skal have en BMW, fordi den er så billig, som den er. Og så er det slået fuldstændig fast. Så det er simpelthen for at sikre sig, at der er nogle bilkøbere, som ikke erhverver nogle andre biler, fordi de gik og ventede på, at måske 5-serien skulle blive for dyr. Nu ved de, hvad den koster, og så går de og venter på, at den kommer.
Man ved jo altid, når bilimportøren de placerer bilens pris øverst og op i pressemeddelelsen, så ved man godt, at de har fat i den lange ende.
Ja, så er det, fordi de mener, at de har en god historie rundt omkring det.
Ja.
Og det har BMW faktisk.
Ja, i hvert fald til dels.
Nå.
Fordi at, det forholder sig sådan, at indtil videre, så er der lanceret to forskellige i5'ere. Der er lanceret den, der hedder i540,
ja.
Som er med 340 heste, og det er jo den, der har den skarpe pris, Jan.
Mm.
Den koster jo simpelthen 625.000 kroner.
Ja.
Og det lyder da jo forholdsvis dyrt egentlig. Men når man så kigger på, hvad den eneste reelle konkurrent, den vel egentlig har lige nu, Mercedes EQE,
ja.
Sådan en, den koster jo 80.000 mere.
Ja.
Det er jo alligevel noget, Jan.
Jo, og så er der også beskatningsgrundlaget, som de også har meldt ud.
Ja.
Og det er, altså, jamen, du har fuldstændig ret. BMW har tænkt sig om, i hvert fald i Danmark, med omkring det der med at fortælle, hvad bilerne skal koste, også hvis man vil have den som firmabil.
Ja, og det er der jo mange, der formentlig vil.
Og det koster, tror jeg, der er rigtig mange.
Den koster 560.000 i beskatning. Og grunden til, at der er 60.000 i forskel på de to tal, det er jo selvfølgelig, at når vi kommer derop, så begynder der at være afgifter på bilerne, og derfor er den skattemæssige værdi også potentielt lavere end den vejledende udsalgspris.
Ja, ja, og så kan man jo sige, at det er også signal til, hvad man kan få sådan en BMW til, hvis man virkelig tager sig sammen, måske.
Ja, ja. Så er der jo så en anden udgave også. Den hedder så i560.
Ja.
Og det er jo en helt, helt anden kategori af bil. Fordi den koster jo, jeg vil ikke sige, det er dobbelt, men det er da lige før, fordi den løber jo simpelthen op i 1.080.000.
Ja.
Der får du så også til gengæld 600 heste og 2 elmotorer og alt det her. Mm-hmm. Det er jo en gigantisk prisforskel. Mm-hmm. Og det er lidt interessant, synes jeg, fordi ved lillebror i40, eller i4, mener jeg, der er der faktisk ikke særlig stor prisforskel på en 40 og så en M50.
Nej.
Men her er det jo fuldstændig modsat.
Det er
så det lugter lidt af, at BMW har fået en rigtig, rigtig attraktiv pris på basisudgaven, og så må de leve med en højere pris på topmodellen.
Og det tror jeg faktisk også, de gør.
Ja, fordi på nogle punkter ser den jo faktisk ekstremt interessant ud, den her bil her.
Ja.
For det første, så deler den teknik med i4, som jo er en meget, meget vellykket elbil.
Ja.
Det betyder så også, at den jo så desværre ikke er udviklet til at være elbil fra bunden af. Den kører på den her CLAR-platform, som både indeholder el og hybrid og diesel og benzin drivlinjer.
Ja.
Men alligevel så har de formået at få en rækkevidde på 582 km ud af den.
Altså, alt ser interessant ud her. Det store spørgsmål er jo selvfølgelig, om den har nogle af de udfordringer, som lillebror har med pladsen.
Ja, det ser bestemt ikke sådan ud.
Nej, det er jo en større bil, Christian.
Det er en væsentligt større bil, og i forhold til den eksisterende 5-serie, så er akselafstanden nok så vigtigt. Blevet større.
Ja.
Bilen er blevet 10 cm længere.
Ja, det har de jo gjort, fordi de skal kunne løse de der pladsproblemer, det, efter min overbevisning.
Den har jo passeret de magiske 5 meter.
Ja, det er måske et problem.
Det er en stor bil.
Ja, jamen altså, skal en 5-serie være en stor bil? Nu taler vi jo om, hvad vi forventer, ja, en bil skal være. Ja. Men det er godt nok en stor kasse, for at sige det på jysk.
Ja, det er det. Og det er jo meget interessant at se, at i4'eren, lillebroren, den har jo en total længde, som er på niveau med 5-serierne i 70'erne og 80'erne.
Ja.
Og 5-serien, den nye 5-serie i dag, den er jo næsten større end en 7-serie var i gamle dage.
Ja, jamen,
det er jo den vej, det går.
Ja, det er det.
Og elbilerne, ved vi også, bliver større og større, fordi der skal være plads til batteriet. Apropos batteriet, Jan, så det skuffer måske en lille smule, batteriet er det samme, som ligger i i4'eren.
Du vil gerne have, at det skulle være større?
Ja, altså det ligger jo så lige omkring lige godt 80 kWh. Det er derfor, at rækkevidden den så er fornuftig 582 km, men jo et stykke vej fra Mercedes EQE, som ligger fra 630 til 650 km.
Ja, det er nok det største problem,
hvis man skal sige noget. Rækkevidden er jo sådan set egentlig fint nok.
Ja.
Det er jo noget, som man kan oversætte til sådan 430-40 km på motorvej om sommeren, ikke? Det er jo udmærket.
Ja, ja, bestemt. Er der noget omkring, og vi skal jo lige sige, hvad den nye modelbetegnelse hedder. Altså, den hedder jo G60.
Ja, det er faktisk meget cool betegnelse, G60. Den afløser jo så G30-modellen.
Ja.
Og
det er jo den, der kommer i 2017-18 stykker.
Ja, vi kan da godt lige tage. Ved du hvad,
nej, jeg skal lige spørge om noget, inden vi går i gang med det der historie, du så godt kan lide, Christian. Det er, hvad hedder det, er der noget om de andre motorer? Kommer der en M5 med 900 hestekræfter?
Ja, det er jo faktisk lidt pudset, ikke? Fordi at BMW Danmark har jo valgt, at det er i5'eren, altså elbilen, man satser på.
Mm.
Og så har man meddelt, at der også kommer en 520 diesel med 197 heste opdateret dieselmotor.
Oh, det er dejligt.
Ja, det er så, og det er jo også en bil.
Kun med 197 heste?
Nej, 197.
Nå, tak. Ja, vi skal lige have faktor på plads her. Tak.
Og det er jo en bil, som man også går benhårdt efter i forhold til firmabilisterne.
Det er en dejlig motor, Christian.
Ja, det er.
Ja, den kan jo nærmest køre jorden rundt.
Ja, det kan den. Og så i starten af 2024 kommer der to nye plug-in hybrider, som får rækkevidde på op imod 100 km.
Mm.
Og så kigger man på de tyske og engelske
presse. Tror du, de vil blive solgt, de der plug-in hybrider? Er det en...
Jamen, det er jo et vanvittigt godt spørgsmål, fordi hvis folk ender med at vælge en i5 i stedet for en 5-serie plug-in hybrid i den nye udgave...
siger du, at de der plug-in hybrider kommer i 24?
Jamen altså, elbilen og dieseludgaven kommer til oktober, og plug-in hybriderne kommer i starten næste år, så det er måske et halvt år efter.
Ja, ja.
Og der er det bare min pointe, at hvis det ender med, at kunderne de hellere vil have elbilen, så er det jo ligesom det ultimative dødstød.
Altså, jeg er jo ikke bange for at komme med nogle vilde påstande. Jeg tror ikke, de bliver solgt.
Nej, det tror du ikke.
Nej, de der plug-in-hybrider. Ja. Nej, tror jeg godt nok ikke.
Nej, det tror jeg heller ikke.
Altså, hvis man kan vælge mellem en 520D og så elbilerne. 520D, det er til dem, der kører rigtig mange kilometer. Og så de der elbiler, som i øvrigt er meget, meget fint prissat. Plug-in-hybriderne, de bliver relativt dyre, fordi på grund af afgiftssystemet. Jeg byder på, at de stort set bliver solgt, Christian.
Jamen, hvad skal vi gætte på sådan en plug-in-hybrid, sådan en 530E? Hvad skal vi gætte på, den kommer til at koste? 700?
Ja, det er der omkring plussen,
ja. Ja. Og der er heller ikke ret mange virksomheder, som faktisk nødvendigvis godkender, at medarbejderne de køber plug-in-hybrider længere, som der har været.
Sådan er det.
Ja.
Så har Bilradio afgjort den sag.
Med andre ord, Bilradio er pænt forventningsfulde til i femmeren. Det, man også kan sige om bilen, det er, at som jeg var ved at antyde lige før, at ude på det store marked, der kan man få den i et hav af forskellige andre motorvarianter.
Ja.
Blandt andet en 520i, rendyrkede benziner, som faktisk bliver den sidste rene benzinmotor i en 5-serie nogensinde.
Og det er en 4-cylinder-sag?
Ja.
Ja.
Og så kommer den med nogle 6-cylinder-motorer primært til det amerikanske marked.
Mm.
Og på et tidspunkt, der er ikke noget af det her, der kommer til Danmark, og på et tidspunkt om hvad skal vi gætte på, 1,5-2 år, så kommer der selvfølgelig en M5'er.
Ja.
Og det er jo altid interessant, fordi at der går mange vilde rygter om, hvad det bliver for en motorisering.
Kan du huske den der M5-competition i G60-udgaven, som vi har trillet rundt i?
Ja, G30-udgaven.
Ja, husk G30, ja.
Ja. Ja, det kan jeg godt huske. Den er svær at glemme.
Ja.
Jeg kører faktisk rundt i en Toyota i denne her uge her med BMW-motor.
Ja, hvad for en motor er det?
Jamen, det er jo en Toyota Supra.
Ja.
Med den magiske 3 liters række 6'er med twin scroll.
Ja.
340 heste og Jan, manuelt gear.
Ja, for dem, der kan finde ud af det. Det er der måske ikke engang ret mange danskere, der kan det længere.
Og finde ud af at skifte gear?
Ja.
Der er mange, der tager kørekort uden at kunne, uden at må køre i biler med manuelt gear i hvert fald.
Jamen det er jo, altså, jamen sådan er det, og ja. Sådan er udviklingen. Jeg kan godt stadigvæk finde ud af det.
Jeg vil sige, jeg blev i hvert fald morgenfrisk, da jeg lige lagde fra land herhen af Havnegade hernede på Sydhavnen. Bare lige sådan fra 0 til 50.
Ja.
Ah, yes, det kan noget.
Række 6'er.
Åh, ja. Den motor kommer jo så også i nogle ganske få udgaver af den her nye 5-serie. Men den M5 er jeg jo ved at tease for.
Mhm.
Der er jo rigtig mange rygter, især i de tyske magasiner, som har sådan insight information fra fabrikkerne om, at den får samme drivlinje som den her kæmpe store XM'er. Altså vi taler V8 plug-in hybrid, og dermed taler vi så måske 750 heste.
Dejligt.
Ja, ikke? Så der er også lagt lidt op til, at det kan blive lidt sjovt.
For husarerne.
Og så kan man ellers sige, at den her BMW i5, jamen den kører jo på den samme platform som i4'en, og dermed med længere akselafstand, men dermed er det også lidt med de samme data.
Ja.
Altså 205 kW i lynladning, lige omkring 30 minutter fra 10 til 80. Fantastisk opvarmningssystem af batteriet, som man altid lader effektivt, uanset om det er koldt eller varmt simpelthen. Det jeg er lidt spændt på, Jan, det er den her pris her.
Ja.
Hvor meget skal man op i, før bilen er, som man gerne vil have den? Fordi en i4, den ser jo altså lidt fæsen ud uden en M-pakke.
Ja, og det er jo et helt afgørende spørgsmål. Også for dem, der skal have den som firmabil, ja. Hvilket der er mange, der skal. Ja.
Jeg vil sige, det er dog positivt, at den har standardudstyr som Driving Assistant Plus.
Ja.
Det er jo den store pakke med adaptiv fartpilot og evnen til at holde bilen i sporet, så du kan slippe rettet måske 25 sekunder på motorvejen.
Det er helt bevidst, at den har det.
Ja, det vil folk have.
Ja.
Og skal vi ikke gætte på, at den lander på 700.000 med den pakke, man gerne vil have?
Jo, det er også mange penge.
Jo, det er det da bestemt. Men Jan, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi lige dykkede ned i vores indre harddisk, bare lige et splitsekund, ja. Fordi du blev sådan helt glad, og jeg blev sådan helt nostalgisk over tænke på, hvor mange fede 5-serier, der faktisk har været gennem tiderne.
Jamen, har de stort set ikke alle sammen? Nu har jeg ikke kørt i de første udgaver.
Nå!
Nej, det har jeg da ikke. Ja, det er undskyld, Christian, jeg er her. Jamen, det har jeg ikke. Har du det?
Ja.
Har du kørt i en E12'er?
Ja.
Nå, hvornår?
Hvordan? Ja, det skete faktisk i forbindelse med præsentationen.
Nå, på den måde, du har ikke kørt den altså, som... Nå,
jo,
det,
jeg har...
Jo, det tæller ikke.
Jamen, jeg har da kørt i bilen for held.
Nå, du må ikke bande. Hvornår har du kørt i bilen, Christian?
Jamen, hvis jeg lige må sige noget, Jan, så da BMW de præsenterede den forrige generation i Lissabon i 2017.
Jamen det tæller ikke.
Det var mega sejt.
Det skal være fra præsentations, der hvor den bliver præsenteret på det danske marked.
Der var jeg 3 år. Jeg kiggede langt efter min trafikken ting, ikke? Nej, ja. Jeg har kørt i en original E12'er.
Ja.
Ned i Portugal. Men det jeg faktisk husker bedst, det var at jeg kørte en E28, altså afløseren, der kom i 1981.
Ja.
Den har jeg kørt med BMW's første dieselmotor.
Ja.
En 524 turbodiesel med 115
ja.
Heste.
Ja.
Og en rigtig, rigtig, det var jo en 5-cylindret dieselmotor. Mener jeg, eller var det 6? Ej, det er lidt pinligt, jeg ikke kan huske det.
Ja, det er det.
Den havde en mega, mega, mega fed lyd.
Ja. Jeg kan godt huske, at de kørte også som taxaer.
Og så en af mine venners kammerater har stadigvæk holdende en, også en E28, en 528 med, altså i,
ja.
Med automatgear og originalt fabriksmonteret soltag.
Ja.
Den har jeg også kørt i en gang.
Den første, hvis jeg også lige må få et ord indført, det var, at jeg kørte i en E39.
Ja.
528 i, det startede jeg ud med. Og ellers så har jeg kørt alle bilerne siden.
Sådan.
Og det er... Jeg mener seriøst også, at BMW 528i fra 1996, det var jo verdens bedste bil flere år i træk. Og det var verdens bedste motor. Og det er jo sådan en bil, som man i dag kan få for... Altså et virkelig velholdt eksemplar kan du få for omkring 70-80.000 kroner. Det er... Jeg går og venter på, at den bliver veteranbil.
Jamen altså, jeg har det fuldstændig på samme måde, og nu har vi jo alle modellerne liggende her, og når man sådan løber ned over designet på bilerne, så synes jeg simpelthen, at min personlige favorit er E39.
Det er også min.
Fra 1995 og frem.
Ja.
Det var faktisk en af de aller første BMW'er, jeg fik lov til at låne til en uge lang test,
ja.
Da jeg var en hel del yngre, end jeg var i dag.
Og
jeg var så meget... Jeg havde ikke arbejdet med biler andet end et par måneder. Så fik jeg lov at teste en BMW 523i med 170 heste.
Og stadigvæk 6-cylindere.
Ja. Og med automatgear.
Ja.
Og jeg var så op og køre, da jeg skulle ud og hente bilen. Jeg kan huske, at jeg flottede mig med en taxa derud. Jeg kunne slet ikke være i mig selv.
Nej.
Og bilen var så støjsvag, at når det regnede, så kunne man høre vinduesviskerne, motoren, inde i kabinen. Fordi der var ikke noget alarm ellers. Og så synes jeg bare rent designmæssigt, er det faktisk den flotteste.
Jo, og så kørte den også helt fantastisk.
Jamen, du har fuldstændig ret i, jeg mener, det var britiske Autocar, verdens ældste bilblad, som udnævnte den som verdens bedste bil, da den kom frem.
Ja, faktisk, og jeg tror, Christian, det var flere år i træk endda. Og motoren var også op, der er sådan nogle motorkåringer, den blev også højt præmieret flere år i træk.
Ja, helt enig.
Men ellers så vil jeg jo sige, altså, man går jo aldrig fejl af en BMW. 5-serie.
Nej, hvordan er den egentlig? Altså, hvordan er 5-serien egentlig sådan placeret på det berømte bortvognsmarked?
Jo, det er sådan, at den der eksklusive firmabilklasse, det er jo, den tæller jo så E-klassen og Audi A6. Det er faktisk altid blandt de mest søgte. Lige nu er selvfølgelig de der Tesla'er, som er de mest søgte. Men hvis man kigger sådan over en årrække på en 10 år, så er det sådan, at interessen for de der brugte, skal vi kalde den luksusfirmabiler, den er meget, meget høj. Og det gælder også 5-serien. Og det, jeg har sådan lidt fornemmelsen af, at der er rigtig mange mænd, altså sådan nogen som også Christian, der sidder sådan lige, her sidder og drømmer om. Jo, de har selvfølgelig nok en Ford Mondeo eller en lidt ældre Passat ude i garagen. Men det kan godt være, at de drømmer om at få en 5-serie. Og hvad koster sådan en så?
Ja, det er jo lige det.
Jo, jamen altså, man kommer faktisk ret langt for 300.000 kroner.
Ja.
Så kan man få sådan en 17-18 stykker relativt velholdt.
Som altså er forgængeren til den model, der
det
er lanceret lige
det
nu.
Det er den, vi kalder G30.
Ja.
Dem kan man få for 300.000 kroner i sådan noget med en motor som en 520D, eller for den sags skyld en 520i. Det blev der stadigvæk solgt rigtig mange af der i 17 og 18, på grund af, at der var sådan en afgiftsomlægning, der gjorde, at de blev meget, meget billigere.
Ja.
Og det er jo et bilkøb, som man... Ved du hvad, det interessante er, at vi har sådan nogle tidligere ejere siger inde på bilbasen, sådan, hvor folk de sådan kan beskrive deres bil og sådan noget, og give nogle stjerner. Og de der, det er meget entusiastiske ejere. Og de, altså, en 5-serie 17-18 stykker, får meget, meget høje ratings. Vi taler, den banker næsten på med 5 fulde stjerner.
Jeg synes, det er interessant, når jeg nu sidder og kigger ned over designet på de her generationer, at du kan jo også stige ned i den, der hedder F10, som kom i 2009 ja. Til 17. Det er jo stadigvæk den dag i dag en bil, hvor man slet ikke kan forstå, at den skulle være så gammel. Fordi den står jo fuldstændig BMW'sk og tidsneutral, stort set, synes
ja.
Jeg.
Og man kan sige, altså, nu er det danske marked jo relativt begrænset. Hvis man, altså i udbud i forhold til især det tyske marked, hvor BMW, altså de skal døde og pine for nærmest næsten at overleve, selv altså være topsælger, i hvert fald i forhold til 3-serien og 5-serien.
Ja.
Det kommer til at forandre sig i fremtiden. Men der, altså man bliver jo fuldstændig rystet over, hvad man kan få en 7-8 år gammel BMW for. Det må jeg sige. Ja, her så taler vi jo seriøst om... Ja. 10.000 euro, ja, 12.000 euro.
Okay, så kunne jeg godt tænke mig at stille dig et andet spørgsmål også, og det er jo, at der skete jo det, at i 2003, der kommer der jo en model E60,
ja.
Designet af den kontroversielle amerikanske BMW designer, Chris Bangle.
Ja.
Det var ham, som blev kendt for 7-serien i første omgang, som var meget, meget opsigtsvækkende. Den havde den her bagende, som blev kaldt The Bangle Butt.
Ja.
Med sådan en bagklap, der nærmest var klistret ovenpå bagspækken.
Så helt
forfærdeligt
ud.
Aparte ud.
Ja.
Men han var meget flamboyant, den her amerikanske designer. Han satte en helt ny retning. Og han lavede så også en 5-serie, som havde lidt af de samme designelementer. Den blev blandt andet kendt for dens M5-udgave med 10-cylindret Formel 1-inspireret motor. Men også med et design, som dengang var meget opsigtsvækkende. Hvordan synes du egentlig, sådan en bil er blevet ældet? Er den ældet som god vin, eller som vin, der er blevet gammel og sur?
Nej, altså den klarer sig ikke særlig godt.
Nej.
Det gør den ikke. Altså den altså F10, altså den BMW 5-serie, der kommer i 2009, der kan vi jo konstatere, at BMW gik tilbage til de klassiske dyder, og det gjorde de af en årsag.
Ja.
Og den... Altså hvis du går ud og køber sådan en 520D eller 520i for den sags skyld fra 2010-2011, jeg ved godt, at de stadigvæk, altså dieselmotorerne har jo den gamle teknologi, altså det vil sige, det er Euro 5 dieselmotor,
ja.
Og det er jo lidt et problem, fordi så er der efterhånden mange steder, hvor den ikke kan køre på grund af de her restriktioner, men teknologisk, det er en fremragende bil. Altså, der kan man sige rigtig meget om BMW. De kan virkelig bygge biler, der holder. Det må man sige.
Er der så er der alle de klassiske fordomme, og så skal vi nok lukke ned til jer derude, som ikke er så interesseret i BMW. Alle de klassiske fordomme om, at BMW-biler er dyre at holde kørende i service og reservedele.
Nej, altså, det er de ikke. Altså, og så vil jeg sige... Der behøves man jo heller ikke at køre ind til et mærkeværksted.
Nej.
Man kan jo sagtens få dem serviceret ved en lang række af de der BMW-værksteder, som findes, der er speciale i det, som ikke er mærkeværksteder. Og der vil du opleve service-eftersyn, som koster, ja, det store set det samme som en Passat eller en Ford Mondeo for den sags skyld.
Okay.
Så det er din skrøne. Men det er jo selvfølgelig, altså i dag er det jo dyrt at køre ud på et mærkeværksted. Altså...
Og så bare lige en aller sidste ting omkring den nye 5-serie for Nissan Leaf Krøl. Skal vi huske at gøre opmærksom på, at i5'eren, altså elbilsudgaven, jo også kommer som stationcar.
Ja, og det er en stor nyhed.
Det er jo en kæmpe nyhed, og det vidste vi godt lidt i forvejen, og det er jo en kæmpe forhånd, den har i forhold til EQE fra Mercedes, som er en klassisk sedan og ikke kommer som stationcar.
Ja.
Og så 24, der kan vi så se frem til det her kæmpe store vedløb, når Audi A6 e-tron også kommer.
Ja, den glæder mig til.
Og den kommer også som stationcar, og den kommer i hvert fald med større batteri og længere rækkevidde end 5-serien, så måske i virkeligheden er det eneste punkt, hvor den ikke sådan helt ser ud til at kunne decideret imponere.
Yep.
Har du Instagram og lyst til at følge med bag om podcasten, så følg os på Bilradio Podcast.
Jan, så synes jeg lige, vi skal vende lidt omkring bilpriserne, fordi i denne her uge her, der har der jo været noget skriveri omkring, hvad der sker med bilpriserne i 2027, når det gælder elbiler.
Ja, hvad er det for en historie, Christian?
Det er lidt en... jeg synes, det er en underlig historie, hvis jeg skal være helt ærlig.
Jamen det, for mig ser det sådan en pseudohistorie.
Fordi som, vi ved altså, godt, ja. Det, bare lige for at riste op, så er der jo det i det, at i 2027, der er de nuværende afgiftslempelser for elbiler ved at så småt at være udfaset.
Jamen vi tager det lige hurtigt. Det er jo således, at i 2020, der laver man et nyt afgiftssystem, som sådan skal fordre den her omstilling til lavemissionsbiler, som politikerne gerne vil have. Det galt jo faktisk også plug-in-hybriderne. Og der er sådan en trappemodel, hvor at... Det man lige skal huske, det er jo, at elbilerne, der betaler man jo fuld afgift, principielt, ligesom på diesel- og benzinbiler. Men så er der nogle store fradrag, ja, som gør, at man får simpelthen et tilskud til erhvervelsen af de her biler. Og det er de der fradrag, der bliver reduceret i en trappemodel år for år. Og så er det, at man er ude at sige, altså igen vil jeg bare sige, det kan jo ikke komme som en overraskelse, at den der trapmodel så nærmest forsvinder i 2027. Og så er det her med, at der bliver skrevet, at bilerne bliver usælgelige. Jamen det kan det godt være, altså det priseksempel med Tesla Model Y, det synes jeg på en eller anden måde er meget mærkeligt, fordi bilen er lige sat rigtig meget ned i pris, hvor den også solgt, og så skulle den stige 100.000. Altså det vil sige, det er jo net, det er den, som den er lige er blevet reduceret i pris på, hvor den øvrigt solgt godt, så hvorfor skulle den ikke også gøre det i 2027? Jeg undrer mig rigtig meget over den her historie, Christian, ja, det må jeg sige. Ja. Altså for det første, så er det sådan, for mig at se, der sådan en ensidig historie. Den er sådan, der er øvrigt også gengivet hos jer, altså Jyllandsposten. Fordi hvad er alternativet? Altså,
ej, det var på Finans.
Nå, hvor det var. Ja. Men pointen er jo, at FDM jo, som er åbenbart bagmand for den her historie, det undrer mig så også på mange måder, fordi de var jo store fortaler for det afgiftssystem. Jamen, hvad er alternativ? Er det så, at benzin- og dieselejerne fortsat skal brandbeskattes, så at sige, til fordel for en grøn omstilling? Så det, den side skulle man også have haft med i historien.
Ja, og så skulle man vel også have haft den side med, at alt tyder jo trods alt andet lige på, at de her elbiler bliver billigere og billigere og producerer i øvrigt også.
Ja, ja. Altså for mig at sige, så går FDM jo så faktisk den danske bilindustris ærne, ja, og går ud og påpeger noget, som alle vidste i forvejen, og som i øvrigt, som der er politiske enighed omkring. Jeg personligt kan jeg ikke se, hvorfor at det her trappesystem med afgifterne, det skal stoppes nu. Altså, og så i øvrigt sådan 2027-historie, det er selvfølgelig fordi, at der er nogen, der gerne vil påvirke nogle politikere lige i øjeblikket. Jeg tror ikke, de har en chance med det.
Nej, jeg synes også, det var en ikke-historie, som man siger. Men ja. Så har vi da i hvert fald lige vendt den. Så synes jeg lige, vi skal lave en lynhurtig opdatering på vores danske ven Henrik Fisker.
Nå ja, endelig.
Ja, fordi der var jo sådan i sidste uge, der fik altså rigtig mange medier har jo skrevet om det, og vi vendte jo også historien sidste uge om, at der var udfordring med leveringsforsinkelser og software og mange mærkelige rygter osv. Han er jo så altid god til ligesom at komme nogle af rygterne, i hvert fald få dem væk, fordi at i denne her uge her har de sendt en mail ud til en stribe af de kunder, som har lagt de her 35.000 kroner i depositum,
ja,
om at de i starten af juni vil få besked om, at de kan få bilen leveret senere i juni måned.
Dejligt for dem.
Og jeg kan meddele dig, at her på Jyllandsposten, der havde vi en artikel om en mand for 14 dage siden, som havde betalt de her 35.000 kroner og havde ikke hørt et ord fra firmaet omkring levering af hans bil, og han tænkte, hvis så får han nogensinde den her bil. Dagen efter, at artiklen var på, der fik han så en mail fra firmaet om, at han er en af dem, som får bilen leveret i løbet af juni måned.
Det er da dejligt at høre.
Ja. Og så var der også lidt skøre rygter om, at bilen ikke måtte køre enten ved lave hastigheder.
Ja.
Og det er jo sådan set egentlig ret effektivt at skyde ned det rygte, når Henrik Fisker himself så sætter sig bag rattet af en Fisker Ocean i Tyskland og kører 200 km i timen, ja, på autobahnen,
ja,
på offentlig vej.
Ja.
Så kan man så sige, så er der nok ikke så meget om...
Hvor han godt måtte køre 200 km i timen.
Ja, jo, Jan. Det er vi med på. Og så skal vi lige huske at understrege, at alt er jo ikke... Det er jo ikke fordi, det hele det lige pludselig kører, for det gør det overhovedet ikke. Og hans lille... prestigeprojekt Fisker Pære.
Ja.
Den her lille elbil, der skulle sælges til $25.000. Den er jo så også forsinket til 2025 i stedet for 2024.
Ja.
Det vil sige, den lander jo på samme tidspunkt, som mange af de andre billigere elbiler gør.
Jeg håber da, at han kan holde prispunktet. for ham, for hans egen skyld, for så får han svært ved at sælge den.
Ja, 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 helt, helt bestemt. Der er også andre firmaer, som har problemer, Jan, jo.
Ja.
Vi har jo lige, og det kommer vi til at gå lynhurtigt henover, fordi det er en nyhed, som vi først lige har læst her, umiddelbart inden vi gik i studiet.
Jeg læste den i aftes.
Kinesiske Airways er angiveligt løbet på vej ind i nogle økonomiske problemer på, i Kina. Det er jo ikke kinesiske firma selvfølgelig. Og det giver en anledning til noget usikkerhed.
Jeg synes, der har været meget stille omkring Airways i lang tid.
Jamen, der har været rygte tidligere om, at Airways havde det svært økonomisk, fordi det er jo en af de helt, helt, helt små kinesiske bilproducenter. Og de har indtil videre, de er jo på vej med en U6, og indtil videre har de kun haft én model, og det er jo ikke fordi, sådan, fordi den har storsolgt. Det var faktisk et af de første kinesiske mærker i Europa og Danmark. Og bilerne fejler som sådan heller ikke noget.
Jeg synes, jeg kørte den der U, var det U15 hedder?
Ja.
Og var faktisk meget imponeret over, hvor stor den var, og hvordan samlekvaliteten var, fra det var i forhold til, at det var deres første bil. Men derfra har det været meget stille.
Ja, det har der. De har nok, de er jo så gået og ventet på nogle opdateringer af U5-modellen, som er kommet, og U6-modellen er som sagt også på vej. De får det selvfølgelig ikke nødvendigvis særlig nemt i forhold til Teslas prissænkninger heller.
Nej.
Men jeg ved ikke, om det har noget med sagen at gøre. Pointen er i hvert fald, at der er en massiv usikkerhed omkring mærket i Asien, og den danske importør er så ude at sige, at der skulle være noget finansiering på vej.
Det er godt.
Til Europa, så problemet skulle nok løse sig.
Godt.
Det må vi håbe for Airways.
Ja, bestemt.
Men det er bare et signal om, at selv altså de kinesiske mærker er heller ikke fredet.
Nej, altså, nej, det er jo godt at vide faktisk.
Og det skal man jo også være opmærksom på, når man, hvis man går ud og køber en kinesisk bil. Altså, de kan også gå på røveren, som man siger.
Ja.
Cool. Så er der en lille bil med lidt større nyheder faktisk. Opel Corsa.
Ja.
Vi kan jo faktisk godt lide Opel Corsa.
Altså, jeg vil ikke have, at du omtaler mig og dig i sammenhæng. Altså, vi er to individuelle mennesker. Jeg kan godt lide Opel Corsa. Kan du også lide den, Christian?
Ja, det kan jeg faktisk godt. Jeg har altid godt kunne lide Corsaen. Jeg synes godt nok faktisk, den nuværende generation er, det er jo i virkeligheden bare en Peugeot 208.
Ja, ja. Men det gør det godt alligevel.
Ja, ja, ja. Det er jo også en dejlig bil, jo, som du selv ved, Jan.
Ja.
Der sker nu det, at den faktisk har fået et ganske usædvanligt stort facelift.
Det må man sige.
Faktisk med en helt ny front, som får den til at se noget mere dynamisk ud, som man siger.
Jeg synes, den var dynamiske former. Det blev endnu bedre.
Nej, det synes jeg godt nok ikke, den var.
Okay.
Nå.
Det, så adskiller vi fra hinanden. Ja. Det var da dejligt.
Det, der så er lidt pudsigt ved det hele, Jan, det er, at det kommer så med nogle forbedringer til elbilsversionen. Blandt andet kan man få den med 156 heste i stedet for 136.
Ja.
Og den 156 hestes udgave får et marginal større batteri, så rækkevidden lige præcis kommer op og kører de her 400 km.
Ja.
402 km. Men modellen med det lidt mindre batteri, den fortsætter til 357 km. Så det er sådan lidt svært at gennemskue, hvad der egentlig er, og hvad er det for en model, som man så satser på herhjemme, og hvad kommer de til at koste, og alt det her.
Jo, men altså, det er jo ikke, fordi vi skal håbe på, at det går godt for nogle modeller, altså især hvis ikke de fortjener det. Men Corsa er jo en bil, som burde sælge rigtig godt. Og det er også en bil, som kommer til, især i elbiludgaven, til at blive presset af de her nye, billige elbiler, der kommer om et år, to stykker.
Ja, ja, helt sikkert. Og de her forbedringer, de kommer jo så også i den opdaterede Peugeot E208.
Ja,
ja. Og så er der også nogle andre forbedringer i de lidt større SUV'er, som også handler om lidt større batterier og lidt ringere rækkevidde. Men igen, som altid hos Stellantis, når det gælder elbiler, så er det små forbedringer. Det er ikke noget, der rykker rundt på markedet, tænker jeg.
Men du fortalte mig her, da vi skulle forberede programmet, at der kommer en anden spændende nyhed fra Stellantis, netop om, fra Fiat.
Ja, og det er jo uofficielt.
Ja.
Men det er ikke mere uofficielt, end at et italiensk medie har fanget en fuldstændig færdig elektrisk Fiat 600.
Det er spændende.
Og det er jo simpelthen en crossover.
Ja.
Den minder faktisk en del i sit design om en Fiat 500X i dag.
Okay.
Men det er en elbil, og den er lavet på den samme platform som efterhånden alle andre Stellantis-modellerne i den klasse der, altså Jeep Avenger, Peugeot E2008, Opel Mokka, you name it. Og den skulle angiveligt blive præsenteret i slutningen af året, Og det er jo sådan en af de elbiler, vi godt sidder og savner jo. Altså en kompakt SUV, forhåbentlig til en god pris.
Ja.
Og forhåbentlig en bil, som kan være med til at sætte lidt fut i Fiat.
Ja, det trænger de der til.
Ja.
Jeg har jo lige været i Rom i øvrigt, og der kan jeg godt love dig for, at Fiat er dominerende.
Ja.
Og altså, man kan bare sige, at hvis man sådan skulle have en bil og boede i Rom, så skulle det jo være en Fiat 500i. Yeah. Det er en dejlig bil. Eller for den sags skyld måske en benzindreven Targa-udgave.
Ja da. Og så er der også mange Lancia Ypsilon dernede.
Jo, det gør jeg faktisk også.
Ja. Det er jo lidt en speciel bil, fordi det er jo Lancia Ypsilon, den bliver kun solgt i Italien.
Ja, så var det. Den bil har jeg det ikke særlig godt med. Du har lige faktisk nærmest lige nævnt en af deres søstermodeller. Det er jo Fiat 500L og X. Nej, det er noget plonk.
Fiat 500L, det er nok en af de grimmeste biler, der er blevet lanceret de sidste 15 år.
Det er en fuldstændig ligegyldig, nærmest næsten latterlig bil.
Det er en latterlig bil, simpelthen.
Den burde ikke have lov til at køre i Rom.
Nej, og den burde heller ikke have lov til at køre nogen steder.
Okay.
Og slet ikke, hvis man har valgt den med 1,3 liters dieselmotoren. Og manuel gear, det bliver ikke værre.
Nej.
Den har jeg faktisk testet engang, Jan. Det var gruopvækkende.
Ja.
Og så havde den sådan en farve som babygylp.
Ja.
det var virkelig frygteligt.
Ja.
Noget, der ikke er frygteligt, Jan, det er, når Skoda, de monterer et helt særligt logo på deres biler.
Ja.
Som hedder Lorin og Clement. Og ikke Urin, men Lorin eller Laurin eller Laurent og Clement.
Ja.
Jeg ved faktisk ikke, hvordan man udtaler det.
Jeg tror faktisk, det er det sidste, man skal sige.
Tror du det?
Ja.
Det er jo simpelthen den ultimative luksus Skoda, man overhovedet kan opdrive.
Og hvorfor hedder den så det, Christian?
Det er jo simpelthen de to grundlæggere
af Skoda. Ja, det er det nemlig. Og hvad var Skoda, dengang Skoda startede?
Hvad var det nu, det var?
Jamen, det var da et luksusmærke.
Ja, det var det jo.
Sådan.
Ja. Og det bliver det jo så også til dels, når man monterer det her logo på bilerne. Ja, har du egentlig kørt i en Skoda, Lorin og Clement?
Nej, det har jeg ikke.
Har du ikke?
Kan du ikke godt sige det med det fra?
Jamen, hvordan siger man det?
Jamen, det ved jeg ikke.
Hey Kasper, producer, kan du ikke lige finde ud af, hvordan man udtaler Skoda, Laurent og Clement?
Lauren. Lauren. Lauren.
Clement.
Lauren.
Clement.
Lauren.
Clement.
Lauren.
Clement.
Lauren.
Clement.
Ja. Godt så. Faktum er i hvert fald, at du åbenbart ikke har kørt i sådan en bil. Jeg har kørt i en Skoda Octavia. Laurent og Clement.
Ja, lad os sige det sådan.
I år 2001. Med de blødeste brune læderindtræk, man overhovedet kan forestille sig.
Dejligt.
Den blev importeret i en kort overgang.
Ja.
Den løftede virkelig en bil. Og grunden til, at vi sidder og ævler om det her mærke, det er jo, at Skoda har præsenteret en Enyaq med det her logo på, som jeg nu ikke længere kan finde ud af at udtale åbenbart.
Lauren.
Clement.
Og det er jo faktisk en ret speciel bil, fordi i forbindelse med, at den så får nogle luksusopdateringer, så kommer den også med nogle ret markante tekniske detaljer, som er nok så væsentlige at hæfte sig ved.
Lad høre.
For det første kommer den med batterivarmer.
Ja.
Altså simpelthen automatisk temperering af batteriet, når man taster en lynlader ind. Og det er jo ikke noget unikt, for det er der mange konkurrenter, der har. Men Volkswagen-koncernen har ikke haft det før nu.
Sådan.
Så det er faktisk den første bil, som får det.
Ja.
Og skal vi så gætte på, at det snart bliver standard i de andre Skoda, Audi, Volkswagen-modeller?
Forhåbentlig.
Det gør det.
Ja.
Noget andet er, at den så også får en elektrisk motor på baghjulet med lige omkring 280 heste.
Nå.
Og det er også nyt. Det er jo den samme motor, som ligger i Volkswagen ID.7 og i øvrigt Ford Explorer elbilen.
Ja.
Så den opdatering er altså også på vej til at blive rullet ud i de andre elbiler fra Volkswagen-koncernen.
Mhm.
Det er meget, meget pudsigt det her, fordi det er som om, at man sådan ligesom skal læse det i sådan nogle sidepassager. Altså, at de ligesom lancerer så voldsomme tekniske forbedringer i en luksusudgave af en Enyaq. Vi ved jo alle sammen, at om et halvt år, så bliver det her indført i de andre biler også.
Ja.
Det er en alternativ måde at annoncere det på.
Ja.
Men så ved I i hvert fald derude, at...
Kommer den til Danmark?
Ja, og importøren kan ikke sige det endnu.
Nej.
Men om ikke andet, så... Så håber vi da i hvert fald, at udgaverne snart kommer med teknologien også, som er til at betale for almindelige danskere.
Ja.
Jan, en lille bitte ting, vi lige skal have med, det er jo Volvo EX30.
Ja.
Den kan vi jo godt begynde at sidde og varme en lille bitte smule op til her.
Ja, det skal vi da.
Og det er jo Volvos lille, kompakte, prisbillige elbil.
Det skal vi da håbe på.
Som har verdenspremiere.
Og hvad er prisbilisen? Eller?
Den har verdenspremiere den 7. juni.
Det
er den, vi varmer op til nu.
Ja.
Og grunden til, at vi lige, at det bliver faktisk en lille bitte smule konkret, det, vi kan lige vende tilbage til prisen om et øjeblik, det er jo, at nok så usædvanligt, så har en Volvo-chef fortalt britiske autokar, hvad rækkevidden bliver.
Og hvad bliver den så?
Den bliver 480 km.
Ja.
Den kommer i to batterivarianter.
Det er da ganske udmærket.
Ja, det er som med det store batteri, det her.
Ja.
Og den kommer så i en udgave med et sjovt nok mindre batteri, hvor rækkevidden, jeg er ikke sikker på, at den er blevet opfyldt over, men den er så formentlig 400-420 km.
Ja.
Det lover jo alligevel rimelig godt.
Ja, jeg var rystet over, eller ikke rystet, men imponeret over rækkevidden på 480 km i den bil.
Ja. Og så kan vi så gå i gang med gætteværket. Vi ved jo ikke, om begge udgaver...
Er det priser, vi snakker om nu?
Ja.
Ja.
Vi ved jo ikke, om...
Kom så, Christian.
Vi ved jo ikke, om begge udgaver kommer til Danmark.
Nej.
Om versionen med det lille batteri også kommer.
Ja. Ja.
Men vi kan jo selvfølgelig regne os frem til, at... I næste uge skal jeg jo øvrigt ned...
Nej, nu skal du lige gøre den anden sætning færdig, hvis du ender det.
Der er en pointe her. I næste uge skal jeg ned til Volvo Ocean Race...
Ja, det skulle jeg også have været, desværre.
I år, på Aarhusø.
Ja. Skal du ud at sejle, Christian, eller hvad?
Jeg har faktisk aldrig været ud at sejle andet på Molslinjen.
Nej.
Så det håber jeg faktisk ikke, jeg skal. Det har jeg ikke nærmere til. Men jeg skal ud og køre den bagstrukne Volvo XC40 Electric.
Ja.
Og det er jo en bil, som koster omkring 410.000 kroner i basisudgaven.
Ja.
Og så kan man jo så...
Så skal lillebror jo ikke være dyrere.
Nej, den skal være markant billigere, og det bliver den også.
Mhm. Er vi alle... nede mod 350?
Ja.
Er vi det?
Ja, det må vi være.
Er vi længere nede, Christian?
Det kommer ind på, om lilleput-batteriet også kommer.
Ja. Og vil det sige...
Altså, jeg vil sige det på den måde, at alt tyder på, at den EX30, den skal koste 349.999.
Ja.
Med det store batteri.
Og så, så håber jeg, at det lille batteri også kommer til Danmark.
Ja.
Det må jeg sige. Der er rigtig mange, der gerne vil have en Volvo til 300.
Ja, til 300.000?
Ja, ja.
Det tror jeg, alle gerne vil have.
Ja.
Men ja, det tror jeg alligevel ikke, den kommer ned på.
Nej, 320 måske. 319.9 og 349.9.
Mm. Ja. Ja. Og det kan også godt være, at det bliver 359, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg håber på 349 med det store batteri.
Ja, lad os håbe det.
Ja. Jeg er ikke sikker på, at der faktisk kommer priser.
Så kommer der jo lidt gang i Volvo. Altså, jeg har jo været efter Volvo for at sige, at det nærmest stod stille hos dem. Men det er dejligt, der sker noget.
Jeg tror, de har enorme forventninger til det her projekt.
Ja.
Og det, der så i øvrigt er interessant ved den EX30, det er jo, at den så kører på en platform udviklet af Volvos ejer, Geely fra Kina.
Bilen det skal vi lige huske.
Den skal produceres i Kina også.
Ja.
Det skal man også lige være opmærksom på, men... Hvis det er et issue for nogen efterhånden, det er det nok måske... Ja, det ved jeg ikke. Det skal jeg ikke gøre mig selv om over. Men der, hvor jeg vil hen, det er, at der er et andet bilmærke på vej til Danmark, som også er ejet af Volvos ejer, Geely,
ja.
Som hedder Zeekr.
Ja.
Z-E-E-K-R.
Mm-hmm.
Og de kommer gå hjælp med også med en bil, som mere eller mindre minder om den her Volvo EX30.
Ja.
Og i hvert fald kører på samme platform.
Samme platform, ja. Og det er jo rigtig fedt.
Jamen altså, det er jo, vi elsker jo, når at der er heftig konkurrence, ikke?
Og det Geely, der skal krig på kniven.
Ja, det kan da godt være, at Volvo efterhånden er ved at være lidt træt af situationen, fordi først så får de kraftig intern konkurrence fra Polestar,
mm-hmm.
så får de det sådan viftet lidt af med deres EX30, og så kommer Zeekr god hjælp med. Og angriber dem fra den anden side.
Fedt.
Ja. Godt for os, og godt for bilkøberne forhåbentlig. Så kan
og
vi
hvad
få
skal så, sådan en fuldstændig ukendt mærke så i koste i Danmark?
Med jamen, det kan jeg simpelthen ikke. Altså, jeg er faktisk blind, og det er faktisk rigtig ærgerlig over. Zeekr har inviteret mig til Göteborg i slutningen af juni, hvor de vil præsentere hele deres modelprogram. Man kan komme ud og køre i nogle af modellerne og få lidt mere at vide om,
Og det kan du så ikke forstå?
Nej, for jeg er simpelthen i New York.
Nå, så kan det være, at jeg skulle tage dig over.
Ja, det kunne jeg da godt tænke sig.
Nå, det finder vi ud af.
Ja. Det er meget interessant i øvrigt, at de har valgt at lancere deres kampagne i Volvos hjemby. Jamen, det er altså, taler vi lidt om at snylde det på Volvo, eller hvad?
Ja, eller at drille dem.
Ja.
Det, jeg synes, det er rigtig morsomt.
Igen, altså, jeg tror simpelthen, at Volvo de må sidde, ah, men altså, de er bare løgn, så det må være løgn.
Ja.
Okay, Jan, der er endnu en gang i hvert fald, hey, ved du hvad, jeg har fundet ud af, at jeg har batteristørrelserne på EX30'eren. Det har jeg fuldstændig glemt.
Jamen lad os få dem.
69 kWh,
ja.
Det store. 51 kWh, det lille.
Ja.
Så ved vi det, Jan.
Mm.
Du ved, vi skal altid lige ned på jorden igen, ikke?
Meget gerne.
Og det kommer vi jo ved
helt at... Helt ned på jorden.
Ja, det kommer vi jo ved at tale om Mitsubishi.
Ja, det lad os bare... Det er rigtigt.
Det er jo simpelthen
et... Nu er vi helt ned på jorden igen.
Det kan ikke blive mere kedeligt, faktisk.
Nej, ikke umiddelbart.
I gamle dage var Mitsubishi nogle rigtig, rigtig fede biler.
Det er de ikke længere.
Det er de ikke længere, nej. Er det et spørgsmål, om det overhovedet er Mitsubishi-biler længere? Fordi det forholder sig i hvert fald sådan, at... at den nyeste skud på stammen, som det hedder,
ja.
Mitsubishi ASX, i virkeligheden er en Renault Captur.
Ja, ja, det ved vi godt.
Altså en til en, ja. Simpelthen, med ja. Et logo på, med et diamantlogo i stedet for et Renault-logo,
ja.
Monteret på fronten. Der er en fordel ved den bil, den er øvrigt til salg i Danmark nu, det er derfor, vi taler om den simpelthen. Mm. Der er en fordel ved bilen, det er, at du får 5 års garanti på en Mitsubishi, i stedet for 2 års garanti på en Renault.
Ja.
Men så er der en kæmpe stor ulempe. Det er prisen.
Nå.
Fordi inde på prislisten, der kan man se, at den er absurd meget dyrere end en Renault Captur.
Og hvor meget er det?
En Mitsubishi Captur ASX starter fra 285.000 kroner, og du kan få en Renault Captur til 225.000 kroner.
Altså en til en nærmest næsten?
Nej, hvis man skal sammenligne det 100%, så skal man sammenligne med en Captur Techno, ja. Der koster 245.000 kroner. Med den her ASX. Det er stadigvæk 40.000 kroner.
Der er ikke nogen, der kommer til at købe den her Mitsubishi. Er der nogen, som har sådan nogle generationer tilbage for Mitsubishi i Danmark? Altså, prøv at tænke
på,
hvad...
En af min lillebrors venners far var en af dem, som købte en Mitsubishi Galant i 1986, da det var blevet sænket med 100.000 kroner.
Ja, men Mitsubishi omkring år 2000 var et fremragende bilmærke. Masser af forskellige biler osv. Ja. Det æbbede ud, og nu er det nærmest altså, en skygge af sig selv. Det er en skygge af sig selv.
Jamen, det har det jo været i Danmark i årevis.
Ja.
De var jo også på vej ud af Danmark.
Hvad er det, de skal lave i Danmark? Altså...
Ja, det tror jeg ikke rigtig helt selv, de faktisk er klar over, hvis jeg skal være lidt kynisk. Fordi at, man kan heller ikke få lov at, teste deres biler.
Nå.
Jeg har gerne ville teste deres lille Space Star, deres mikrobil. Ja. Som faktisk egentlig på papiret giver forholdsvis meget.
Jamen, er det ikke den, de kalder mikroklassens største bil?
Jo.
Altså, når jeg ser den ude i gaderne, der kører nogen...
Har du
nogen,
set den?
Ja. Så går jeg lige hen og kigger lidt på den. Det er jo en femdørs, jo.
Jamen, det er jo derfor, den er interessant. ikke, at den er femdørs, men fempersoners.
Ja. Ja, rigtigt, ja. Ja.
Til en fornuftig pris. Men,
Firedørs,
men,
fempersoners.
Den kan man ikke få lov at låne, i hvert fald.
Nej.
Ja, så er der jo... så er der blevet slået nogle rekorder.
Det er godt.
Faktisk hele 23 fartrekorder på én dag.
På en dag?
I en vanvittig elbil.
Var det ude ved, omkring I-45 ude ved vejarbejdet, hvor der kom nogle lastbiler og kørte 90 km i timen, og de måtte køre 50?
Jeg håber simpelthen, de lastbilschauffører, de har mistet deres kørekort.
Det har de også. Altså, det lytteren skal vide, det er jo, at der har været varslet sådan en fartkontrol, fordi der er sådan en vejarbejde ude ved I-45 ude rundt om Aarhus. Den yderste ring, kan man kalde den. Fordi om natten, hvor de der vejarbejder, de går og laver det, de skal gøre, det er jo forbedre vejen, så kommer folk kørende med vanvittig hastighed. Og den første aften, hvor politiet havde den der varslede fartkontrol, der var der 37, der mistede deres kørekort. Og de fortsatte i øvrigt aftenen efter. Og der var også folk, der mistede deres kørekort. Ja. Og det er jo galt nok, når en personbil kører alt for hurtigt på en meget snæver vejbane. Men jeg var faktisk lidt rystet over at høre, at det gjorde lastbilerne også. Ja. Nå.
Få den hastighed ned, når I kører forbi vejarbejder længere. Ja,
og man skal køre ordentligt i Danmark.
Det er nemlig fuldstændig korrekt, og derfor er det måske en lille smule mærkværdigt, at vi nu bringer den her nyhed til tors.
Nej, lad os svare på den.
Vi skal have lidt lir, ikke?
Jo.
Rimac Nevera.
Skal vi ikke lige fortælle lytteren, hvad er Rimac?
Det er jo den ikke
kroatiske.
Kroatiske, ja. Rigmand, Marte Rimac.
Ja.
Han har jo længe drømt om at producere superbiler, og ja. Har også fået sat nogle ganske få modeller i produktion, men det er jo først blevet interessant, da han lancerede den, der hedder Rimac Nevera,
ja.
Som var så vild og er så vild, at Bugatti og Volkswagen-koncernen simpelthen har købt sig ind i selskabet.
Mm-hmm.
Så det i virkeligheden faktisk er Rimac, som på sigt skal stå for produktionen af de fuldt elektriske Bugattier, der kommer om nogle år.
Det er helt vildt.
En fuldstændig vanvittig historie.
Ja.
Og den her bil er decideret ekscentrisk. Vi taler jo simpelthen om, at den har 1.914 hestekræfter.
Ja.
Den koster 15 millioner kroner.
Mm-hmm.
Den har lige sat en 0-100 distance.
På. Og det er vel at mærke uden afgifter.
Ja, ja, ja. 0-100 på under 2 sekunder. Faktisk 0-100. Der bliver lavet 2 målinger. Den ene, den resulterede i en tid, der hed 1 sekund og 81. Og den anden, den hed 1,82 sekunder.
Ja.
Spørgsmålet er, hvor mange centimeter det drejer sig om, når det er en hundrededel af et sekund.
Det er ikke mange.
Nej. Den satte som sagt 23 rekorder på en dag. Den kører fra 0 til 100 km i timen på 4,42 sekunder.
Nej, nej, stop lige, Christian. Ikke fra 0 til 100.
0 til 200, sagde jeg.
Nej, det jeg tror, du sagde 0 til 100, men det er også lige meget.
Den kører 0 til 100 på 4,42 sekunder.
Ja.
Den kører fra 100 til 200 km i timen på 2,5 sekund.
Ja, det kan man da regne ud, når den kører fra 0 til 100 på 1,8 og så videre.
Jo, jo. Den kører fra 0 til 100 og bremser ned igen til 0 på 4 sekunder.
Ja, det er hæftigt.
Det er helt...
Altså, den testkører skal have trænet sine nakkemuskler.
Altså, det er så uoverskueligt, det her, at jeg kan næsten ikke... Nu, jeg prøver lige igen her. Det vildeste tal, det kommer nu.
Ja.
Den accelererer fra 0 til 400 km i timen på 21 sekunder. 0 til 400 km i timen. Og den kører fra 0 til 400 km i timen og bremser ned til 0 på 29 sekunder.
Det vil sige, at den er 9 sekunder om at bremse fra 400
ja,
til 0.
Ja.
Er du godt klar over, hvor vildt det er?
Jamen, er du også godt klar over, hvor lange de 9 sekunder de kan føles, hvis der holder en Opel Corsa ude på motorvejen foran dig?
Jo, jo.
Hvor kommer med 400?
Ja. Så skal man regne med, det er... Jamen, det er jo helt vildt.
Ja. Men det er en, det er jo også den elbil, som har sat laderekorden med 350 kilowatt.
Ja.
Men det er jo ikke ret meget hurtigere end...
Nej, nej.
Xpeng Genie.
Nå, men Rimac er jo blevet sådan et YouTube-fænomen.
Ja. Ikke Kække Rosberg. Nico Rosberg, hans søn.
Ja.
Den gamle Formel 1-verdensmester. Han kører rundt i en Rimac Nevera i øvrigt.
Ja. Ja. Og han er rigtig glad for den. Jeg har set ham køre på banen, blandt andet i engelske Top Gear.
Ja, 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 ja. Lige præcis, ja. Apropos elbiler, eksotiske og ekscentriske elbiler, så synes jeg bare lige, vi skal lynhurtigt nævne den her fascinerende historie om en elbil fra Sverige, udviklet af gamle Saab-ingeniører, kaldet Nevs GT.
Hvordan staver du det,
Christian? NEVS.
Ja.
Der skete jo det, at et kinesisk firma kaldet NEVS opkøbte jo rettighederne til Saab og Saab-fabrikken i Trollhättan.
Ja.
Og de har arbejdet i halvandet år på et elbilsprojekt. Og så midt i det forløb, så går firmaet simpelthen rabundus. Og så står man med et bilprojekt, som næsten er færdigudviklet. Bilen ja. Er færdigt designet.
Den er 6-8 måneder fra at være færdig.
Ja. Og så går firmaet ned.
Ja.
Og så lykkeligvis, så er der et stort svensk marketingfirma, som har dokumenteret hele udviklingsprocessen og taget tonsvis af video og billeder af bilen, og de viser bare den smukkeste elbil, jeg har set længe.
Okay, jeg har ikke set den.
Nej, ja. Okay. Og det er jo bare sådan en sjov historie, den kommer med, det var meningen, den skulle komme med et batteri på 175 kWh.
Hold da.
Og en rækkevidde på 1000 km.
Ja.
Alle mulige vilde teknologier med 4 elmotorer, en ved hver hjul. Og det er faktisk vakt så meget opmærksomhed, det her projekt i medierne, at der åbenbart er nogle investorer, som har meldt sig på banen.
Fedt.
Så måske vi alligevel kommer til at se projektet blive realiseret.
Sådan.
Jan,
ja?
Vi skal...
Skal vi egentlig ikke i testgarage?
Jo, Det er jo lige til, at vi skulle.
Ja.
Og der skal vi jo tale om en bil med en ganske særlig motor. Er det ikke rigtigt?
Det må man sige.
Testgaragen.
Jan, vi teasede jo faktisk lidt for den i sidste uge.
Ja, det gjorde vi.
Cupra Formentor.
Og nu har jeg også haft fingeren i den.
VZ5.
Ja.
Jan, er det en dieselmotor?
Nej, det er en benzinmotor.
Ja.
Femcylindere.
Ja. Og hvad, hvorfor er det, at de her femcylindrede benzinmotorer, de er så
De har en helt særlig lyd. Ja. De har en helt særlig dynamik. De har jo sådan en helt særlig måde at afvikle den her, den her forbrænding på.
Det er jo den her berømte, specielle tændingsrækkefølge af cylinderne.
Kan du ikke lige sige det?
Hvor de tænder i en rækkefølge, der hedder 1, 2, 4, 5, 3.
Ja.
Og det giver sådan en næsten sådan helt raspende motorlyd. Og inden vi nu...
Jamen, fuldstændig.
Inden vi nu roser Cupra alt for meget for den motor, så er det jo faktisk slet ikke deres motor. De er simpelthen for lov at låne, købe, leje, whatever. 5.000 motorer af Audi.
Ja.
Som jo har patent på den her helt særlige motor. Ikke at den er 5-cylindrede, men det er jo dem, som er kendte for de her 5-cylindrede motorer.
Ja, A3 jo.
Ja, ja, RS3 og RSQ3. Og motoren er jo helt tilbage fra 70'erne, hvor den havde premiere i en Audi 100, faktisk. Det var dengang Audi, de forsøgte desperat at komme op på niveau med BMW og Mercedes.
Mm.
Men der var ikke plads til en 6-cylindrede motor i en Audi 100 dengang, så de lavede en 5-cylindrede.
Og det var en god idé.
Og det var en rigtig, rigtig god idé, og det har vist sig at være sådan lidt et... Og er blevet sådan et kult fænomen i entusiastkredse. Og det giver jo også bare en helt særlig oplevelse af en... Jeg kan egentlig meget godt lide Cupra Formentoren.
Jamen det kan jeg også godt, altså... Jeg er jo efterhånden blevet citeret mange gange for at sige, at jeg betyder ikke noget med hestekræfter for mig, men jeg må da indrømme, altså den der lyd der, den tænder lidt.
De her 390 heste, de kan også godt sætte lidt gang i de her karosserilinjer, som faktisk minder lidt om, hvis på en rigtig god dag, så er der faktisk en lille bitte snært af noget Lamborghini Urus over sådan en Formentor.
Jo, jeg har jo prøvet også at trykke på speederen.
Har du det simpelthen?
Ja, og det er for mig at se sådan lidt gammeldags oplevelse, men der er et eller andet over det alligevel. Altså, fordi nu har vi haft de der elbiler med, der er rigtig mange hestekræfter, og den der tøven, der er, i en benzinbil med mange hestekræfter og turbolader og sådan noget, det er lidt gammeldags.
Det er lidt gammeldags, men også på sin vis rigtig, rigtig charmerende. Vi taler jo 390 heste.
Ja.
Vi taler 0-100 på 4,2 sekunder. Tophastighed 250 km i timen. 480 Nm i drejningsmoment. Det er også meget pænt for en 2,5 liters turbomotor.
Ja. Christian, der hvor jeg bliver rigtig glad, inden du liger alle de der tal af, det er, at køredynamikken er noget, som man ikke finder i de her elbiler, vi kører rundt i dag. Altså, den kører rigtig godt.
Den kører sindssygt fedt.
Ja.
Og hvad koster sådan en bil, Jan?
Prøv lige at forklare mig det.
Jamen, du ved jo faktisk ikke, hvad den koster, går du?
Nej, jeg kan
ikke huske det.
Nej.
820.000.
Ja, det er jo selvfølgelig mange penge.
Det er jo forholdsvis dyrt for en Cupra. En Audi, den koster så et par 100.000 kroner mere, faktisk.
Ja.
Så er det heller ikke værre.
Nej, og ved du hvad, den bliver jo ikke solgt i Danmark, men det gør lillebrødrene. Det må man sige. Altså, Formentor er i hvert fald der, hvor jeg bor, et vanligt indslag.
Jeg synes, der kører mange Formentor rundt, og det bliver jo ikke ringere af, at der for tiden er nogle særdeles attraktive privatleasingkampagner på en... Dog noget mere stadig skråstreget kedeligt motoriseret
Formentor. Nå, det er 150 heste. Jeg har da også overvejet den. Jeg synes, det er en virkelig fin leasingpris.
Ja, ja. Og det er jo den første dedikerede Cupra-model, som blev lavet.
Ja, ja. Altså jeg synes, den holder 100%. Og nu har jeg jo fået de her, jeg kiggede også på den, da du havde den her for nylig. Altså, ved du hvad, den er meget, meget pæn. Og det der kover... Det kan godt være, at man lige skal vende sig til det, men ved du hvad? Det hænger fuldstændig sammen med den her matte lakering, som den har. Jeg synes, den sidder i skabet.
Ja,
det må jeg sige.
Jeg er fuldstændig enig. Og tusind tak for, at der er nogle entusiaster derude, der som stadigvæk insisterer på at lave noget, som er helt fuldstændig vanvittigt.
Ja, det er det.
Det, der ikke er vanvittigt, Jan, det er jo ugens lytterspørgsmål.
De er
gode som sædvanlige.
Ja, det må man sige.
Ja. Skal vi ikke tage
og relevante.
Her? Ja.
Ikke mindst.
Der er kommet et spørgsmål fra Christian Bang.
Ja.
Og han skriver her, vores Mazda 6 stationcar har lige rundet 300.000 km og kører stadig fint, men vi tænker alligevel på, om den skulle skiftes ud. Vi er to voksne og tre børn i alderen 6, 12 og 15. Vi vil have en flad bund ved fødderne på bagsædet og allerhelst tre separate bagsæder, så alle tre børn sidder godt. Vi vil gerne have et bagagerum på mindst 550 liter, og det kunne også være lækkert med automatgear. Vi kører 30 km på hverdag og maks 300 km i weekender og en årlig tur til Italien. Min hustru har rækkevidde angst for elbiler, men måske kan hun overbevises. I hvert fald har vi mulighed for opladning derhjemme. Vi vil gerne nok have bilen i 7 år, vi foretrækker maks 300.000 km eller 300.000 kroner i budget. Men det mest interessante for os er, hvilken bil der er billigst for os at eje i den samlede periode, og kan det bedst betale sig at købe en ny eller brugt. Vi har kigget på brugte og nye, og de kommer her. Volkswagen Touran. Den nye er meget dyr, men jeg kan se, at de brugte er faldet lidt i pris. Honda CR-V, Toyota RAV4, mild hybrid eller ren benzin, Skoda Enyaq, Tesla Y. Ja.
Til 300.000 kroner. Ej, der får de ikke en Tesla Y, Christian.
Det gør de ikke.
De får da heller ikke en RAV4. Så skal det være den gamle.
De får heller ikke en Skoda Enyaq, som de gider at køre til Italien i om sommeren, fordi du får ikke en Skoda Enyaq.
Det er
Enyaq
med den lille batteri.
Ja, du får ikke en Enyaq med et stort batteri. Nej. Til 300.000.
Nej. Altså, ved du hvad?
Fruen har rækkevidde angst.
Nej, men vi skal over i en benzindreven stationcar.
Det har min kone også.
Okay. Vi skal over i en, benzindreven stationcar, og der har jeg gode nyheder til herr Bang. For det er, at, altså, det er ikke en umulig
opgave.
Jamen,
han nævner ikke selv nogen stationcars.
Nej, det gør jeg så for ham. Altså, en nyere...
Han vil gerne have et stort bagagerum.
Jamen, det skal han have. Og det er derfor, at han skal fortsætte. Han kører jo i en Mazda 6 i dag.
Ja.
Han skal da stadigvæk have den helt klassiske aftjente firmabil stationcar.
Ja, det tænker Basta. Jeg også. Ja. Er det en Skoda Superb?
Ja, det kunne det sagtens være.
Passat?
Sagtens. Og det er der, vi skal hen af.
Mazda 6?
Nej. Toyota Avensis.
Ja.
Han skal ikke have en Mazda 6.
Okay.
Dem er der ikke ret mange af.
Nej, det er korrekt.
Så hvis han topper budgettet, så kan han godt få en Superb.
Ja.
For årgang 2017, med en faktisk rigtig fin benzinmotor.
Ja.
Og oceaner af plads. Og så kan de der børn der også nå at vokse. Og stadigvæk er der masser af plads.
Ja, nu nævner han det her med, at han gerne vil have tre separate bagsæder. Det forstår jeg ikke helt, fordi at det er primært en god idé, når man har autostole med.
Ja.
Men når du bare har tre børn i den alder der, så skal der også sådan set bare være et stort, bredt bagsæde.
Ja, og så har vi også sagt, at det skal han ikke tænke på.
Nej.
Og han kommer langt for 300.000. Han skal kigge sådan noget fra 16 til 19. Og så kan han vælge den bil, han gerne vil have. Det kan han sagtens skaffe.
Mm.
Og Passat, jamen hvorfor ikke? Altså, han kan sågar få den med 190 heste. Som er en
vores favoritmotor jo.
Ja, det er en af verdens bedste motorer, efter min opfattelse. Jamen, den er så usædvanlig nøjsom.
Ja, det er den.
Og i øvrigt kraftoverskud det hele. Jeg kan sagtens støje med 150 heste.
Skal vi ikke bare lige konstatere, at de biler, han så ligesom ridser op, altså Volkswagen Touran, er bare en notorisk kostbar bil, ny som brugt?
Den kan jeg ikke se, han har råd til.
Nej, han får ikke meget Touran for 300.000.
Nej, så skal han tilbage til 15 sådan stykker og sådan noget.
Ah, mener du det?
Ja, 15-16. Ikke. Jamen, det mener jeg virkelig alvorligt. Jeg har lige talt med en af dine kollegaer omkring det. Så jeg mener, han skal have en stationcar, og en Super er et fremragende bud. Og er den for stor, og han ikke lige kan finde den rigtige model, så synes jeg, han skal op over i en Passat. Han kan sagtens... hvis han vil have lidt mere afdæmpet udtryk, vælger en Toyota Avensis. Og der er masser af muligheder.
Ja. Og så kan man så bare lige sige her til allersidst, hvis vi nu siger, at Christian her, han lige venter, lad os bare sige, han venter 6 måneder. Er der så en Skoda Enyaq eller en Tesla Y, som så...
Nej, det er det ikke. De kommer ikke ned i de priser.
Nej.
Og jeg kan ikke se, hvad han skal lave. Altså, Christian, fuldstændig stop. Har du ikke læst, hvad han beder om? Han beder om et stort bagagerum.
Jo, det har Tesla Y jo.
Det har den, er det ikke 550 liter?
Jo, det har den.
Har den det?
Jo.
Jamen, han skal ikke købe den lige.
Tesla Y har klassens største bagagerum.
Har den det? Jeg synes, den er meget, meget trang.
Nej.
Der er da ikke god plads i en Tesla Y.
Oh, det er der.
Det synes jeg ikke.
Oh, jamen, det synes jeg der. Der er god plads i en Tesla Y, Christian. Du skal ikke lytte efter hvad den mand her. Lyt efter alle hans analyser, men Tesla Y, der tror jeg at du forveksler den med en Dacia Spring.
Nej, den skal han ikke køre. Godt.
Ej, jeg er enig. Jeg synes heller ikke, der er noget, der indikerer, at han skal ud i en elbil lige nu.
Nej.
En klassisk
Det er jo det der med, at han kan lade det hjemme. Altså, det er lidt ærgerligt, at han ikke har lige 50.000 mere.
Det kan jo være, at han kan finde det.
Ja.
Og hvis du nu kan finde 50.000 mere, så kan du jo få en Tesla Y på brugtmarkedet uden de store problemer.
Ja.
Og også en Enyaq med 77 kWh batteri. Mm-hmm. Den er også mulig at få til 350.000 kroner.
Ja, fordi den, altså, det ser ud til, at den har et kørselsmønster, der berettiger det.
Ja, det er de muligheder, der er.
Har du et spørgsmål til Bilradio, så send det til biler@jp.dk.
Ja. Tak for et godt spørgsmål, Jan.
Meget professionelt serveret.
Jan, jeg tror simpelthen, vi tager det næste spørgsmål næste uge.
Aftale.
Ja. Cool, tak for nu, Jan.
Tak.